Exclusive Empatimedia.net
Kiladi barkilar Orzularim xazon bo'ldi Yig'laydi yuragim Muhabbatim armon bo'ldi Bu cheksiz sog'inchlarim Seni so'rab qo'ymaydi Seni zor qadirib Yolg'iz sevgim yig'laydi Yig'laydi
Nega?
Yetolmadim baxtga Yarim yo'lda Qolib ketdim Hamon o'sha yo'lda Seni zor intizor kutdim Lekin afsus nadomat Kunlar o'taveradi Kechir meni yuragim Endi bu kelmaydi Kechir meni
Kelmaydi
Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Netay ko'zlarimda yosh netay ketgim kelmaydi Bir donam mendan ketting Hech ishongim kelmaydi Aybim nima bilmasdim Ne uchun jazolading qanchalar sevar edim Nega o'zingdan ayirding Yosh umrim xazon qilding Sen menga achinmading Sevgimni o'yin bilding Bu olamga olib ketding O'sha seni visoling Osmonga aylandi qora bulut kelib Yana yomg'irlar yog'di Yog'di
Yana
Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Qora tunlar mana shamoldayin Uchib ketdi dardim azoblarim Yuragimdan uchib ketdi Yillar o'tib mana yana uchrashdik Yuzma yuz sen turarsan arshimda aybingdan Chekib afsus Afsus
Armonim
Ko'zlaringda yosh bugun mehrga zor yig'laysan Bugun o'zing xor qilgan Bo'yin bilgan xazonlarga o'ragan Muhabbatga zorsan Lekin afsus xiyonating ko'z yoshlari yuvmaydi Sen bilgan o'sha sodda bolangni qaytib kelmaydi O'zing juda yaxshi bilasan xiyonat nimaligini Buni kechirib bo'lmaydi Men o'zimni topganman Baxtliman bilib qo'y Ko'z yoshlaringni esa O'zing xazon qilgan muhabbatga artib qo'y
Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Xazoning men barglar kabi Qadamingda to'kilaman Yolg'oningdan yurak bag'rim Xiyonating ezilaman Xazoning men Qadamingda Yolg'oningdan Yurak bag'rim ezilaman Xazoning men Qadamingda
Empatrimedia.net Yulduzlar biz bilan yaqinroq Yulduzlar biz bilan yaqinroq